Nou vriende, ek gaan verskoning maak dat ek nou nie die wet en die geloofsbelijdenis gaan hanteer vanmôre nie, maar vra dat u die woord van die Here saam met my gaan oopmaak. Ons gaan lees uit Micha 6. Hierdie gedeelte wat ek gaan lees, het die Here geruime tyd nou al wat hy in my hart lewend gemaak het, lewend hou, en dit is my groot voorreg om vanmôre ook dan hierdie gedeelte met u te deel en vanuit hierdie gedeelte dan die woord van die Here dan te kan lees. Maar ek gaan nou vra dat ons nou net so gaan sit, dan wil ek net graag die lees en die prediking van die woord in gebed aan die Here toevertrou. So ek gaan so 'n bietjie anders maak as die normale rites waar ons gewoonlik lees en dan eers staan in gebed. Kom ons sit net so dan, buig ons harte voor die Here. Hemelse Vader, as ons nou u woord oopmaak, dan dink ons aan u woord wat vir ons dit duidelik leer, dat die opening van u woord bring vir ons lig. Dit maak die eenvoudige verstandig, dit gee kennis en wysheid en insig in die wil en in die weë van God. Dawid het daarom gebid dat u sy voetstappe sal vastmaak aan die woord. En Here, ons lees dat die Here Jesus die lewende woord is. In die begin was die woord en die woord was by God. En die woord het vlees geword en het onder ons kom woon. En ons dankie dat ons vanmôre die geskrewe, die lewende woord in ons midde kan hê. En die gees van die Here wat in ons harte leef en uitroep, Abba Vader. Dankie dat u gesê het waar 2 of 3 in die naam by mekaar is, dat u in ons midde is. En Here, dit maak dit vir ons die moeite werd. Dit maak dat dit nie sommer net nog 'n bijeenkoms, 'n vergadering van mense is wat toegespreek word deur 'n mens nie. Maar waar spreker en hoorder voor die hoë troon van die almagtige God buig en hoor wat u vir ons wil sê. Dit is die gebed dat u die lees en die prediking van die woord sal heilig in ons midde. En ja, Here, ons het die voorbiddinglys gesien en ons wil regtig kom intree vir Dominee Dani en mevrou Betty. Daar is baie groot operasie. Die hantering daarna, die herstelling daarna, ons wil hulle waarlik aan die geneesende hand van die Here Jesus oorlaat. Daar's andere wie se name daar genoem is, en ons bid ook vir hulle. Ek ken elkeen van hulle se name en se lewensomstandighede. Dankie dat ons vir elke persoon wat hier is kan bid. En Here, soos ons hier is, is daar verskillende omstandighede voor u. Mense met hulle eie krisisse dalk, probleme, verliese, hartseer, wat dit ook al mag wees. Vreugdes, blydskap, dankbaarheid. Ons kan dit alles aan u kom toevertrou vanmôre en vra Here dat u in elkeen se hart sal werk soos wat u wil. Dankie dat ons dit kan bid in Jesus naam. Dankie dat ons kan bid vir ons land. Here, ons sien watter toestand dit is. Ons sien wat daar in die parlement gebeur. Ons sien die chaos, die wanorde, die radeloosheid van die nasie soos u woord dit uitdruk. Die verwarring wat daar is. Dan weet ons net een kan help en dis God. Dan weet ons leef in die laaste dae, vlak voor u wederkoms, dat u gesê het, ons moet ons hoofde ophef, ons verlossing is naby, omdat hierdie dinge wat ons sien om ons, en nie net hier nie, maar die wêreld sien gebeur, dan weet ons, Here, dat daar sal 'n dag aanbreek, en dalk, Here, is dit gouer as wat ons ooit kan dink of besef, waar elke mens voor u gaan staan. Gebruik dan ook hierdie boodskap om ons daartoe voor te berei. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vriende, ek lees vir jy uit Maleagi hoofstuk 6 en ons gaan net vanaf vers 6 tot by vers 8 lees. Hier is 'n baie belangrike vraag wat ons gaan antwoord vanmôre. Elke een. Of jy dit nou hoorbaar doen en of jy dit nou bewustelik doen of onbewustelik, maar jy sal hierdie vraag antwoord en ook ek moet hierdie vraag antwoord. Waarmee sal ek die Here tegemoet gaan? Dis die vraag. En my buig voor die hoë God. Dis die vraag. Nou is die antwoord wat hier gegee word. En dit is die antwoord wat 'n mens graag sal wil gee. Wat dalk in jou vermoë is om te kan gee. Sal ek hom tegemoet gaan met brandoffers? Met jaar oud kalvers? Sal die Here 'n welbehae hê in duisende ramme en 10,000 strome van olie? Sal ek my eersgeborene gee vir my oortreding, die vrug van my liggaam vir die sonde van my siel? Dis nou waaroor dit gaan. Wat sal ek ruil? Wat sal ek aanbied? Wat sal in my hand wees vir die vergifnis van die sonde van my siel, die skuld waarin elke mens gebore is? Wat gee ek in die plek vir vergifnis? Vers 8. Hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is. En wat vra die Here van jou anders as om reg te doen en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God? So daar is 'n vraag, daar is 'n antwoord van die mense kant af, en dan is daar 'n antwoord wat God gee, wat in 'n mense hand moet wees. En dis die tema van môre waaroor ek met u wil praat, soos die Here dit in my hart lewend gemaak het. Waarmee sal 'n mens God tegemoet gaan? Nou, wie van u weet, die ou mense gaan dit dadelik weet. Ouer mense. Wat is 'n karmenaatjie? Weet u wat is dit? Dis 'n vleisgeskenk pakkie. Né? Vroeger jare as die boere geslag het, het die dominees presies geweet wanneer om te gaan kuier. En dan kom hulle daar by die plaas en dan is daar 'n karmenaatjie vir hulle, 'n vleisgeskenk pakkie. Né? En dan as hulle by die huis kom, dan kan Jonas die kar se boot oopmaak en dan haal hy dit uit. Ergens val iets. O, goed, dis hierdie waaier. Goed. Nou, deesdae is dit mos nou so dat as Jonas die kar se boot oopmaak, dan sê hy, die vleis is nie daar nie, nie. Spaarwiel is nie daar nie, die jackie is ook nie. Want dit was so gewees, dat die ou mense, ek onthou, baie jare terug toe ek in die strandgemeente was, het Dr. Willie Maree een keer by ons een reeks dienste kom hou, en hy het, toe hy by ons aan huis kom, het hy geskenke gebring vir ons en vir die kinders. Die kinders was toe nou nog klein. Want hy het hy gesê, sy pa het hom geleer, jy gaan nooit na iemand toe, sonder dat daar nie iets in jou hand is om aan te bied nie. Daar moet altyd iets in jou hand wees om aan te bied. En ek het onthou dat my eie ouers, sondagmiddag was dit nou die gewoonte, dit was voor die selfoon tydperke, om vir mense te gaan kuier, vir familie te gaan kuier, of vir vriende te gaan kuier, altyd by die oog daarop, om hulle uit te nooi vir die aandiens. En dan het my ouers en ons natuurlik, kinders het maar saamgegaan daai tyd, soms so by mense ingeval in die huis. En dan het hulle die gebruik gehad om altyd 'n ou koeksustertjie of 'n melktert of iets saam te vat. Want sê nou jy kom daar in die mense, jy's nou half onverwags daar en hulle het niks om jou aan te bied nie, dan gee jy iets in die hand. So dit was altyd 'n goeie gewoonte om 'n geskenk saam te neem of om iets te ontvang. Nou, dit is ook waar van Bybelse tye, Bybelse mense. Ons lees byvoorbeeld dat toe Abraham vir sy seun Isaac een vrou gaan loop soek het, sy dienaar hom gestuur het, het hy die kamele oorlaai met geskenke vir aanstaande mevrou Isaac, vir Rebekka. Ons lees in die woord van Here dat aan konings is geskenke gebring. Dit was vir al die gebruik van besoekende onderdane, dienaars, om aan hulle meerdere, die koning veral dan nou, een geskenk te bring. 2 Kronieke 17 vers 7 sê dat die hele Juda het aan Josafat geskenke gegee, so dat hy rykdom en eer en oorvloed gehad het. In vers 11 lees ons selfs, een van die Filistyne, die vijande, die Filistyne, het vir Josafat geskenke en een vracht silwer gebring. En hoor nou, selfs die Arabiere het vir hom klein vee gebring. Vandag sal Arabiere dit nou nie meer vir die Jood doen nie. Maar selfs die Arabiere het vir hom geskenke gebring. 7700 ramme en 7700 bokke. So lief was die Arabiere destyds vir hulle. Dit was seker een baie groot partijkie, maar die gebruik was, ons bring geskenke. Ons lees selfs in Psalm 68 vers 30, terwille van u tempel in Jerusalem sal die konings aan u geskenke bring, dit is aan God geskenke bring. En Psalm 76 vers 17 sê, doen geloftes en betaal die aan die Heere julle God, laat allemaal wat rondom hom is, geskenke bring aan die vreeslike. So mense het aan God geskenke gebring. En so rukkie gelede het ons die geboorte van Heer Jesus gevier. En toe het ons weer gehoor dat die wyse manne uit die ooste het om hulde aan die kind wat gebore is, het hulle geskenke gebring, goud en wierook en mirre. So die gebruik altyd is dat ek bring geskenk aan die meerdere. Ek bring geskenk aan die koning. Ek bring geskenk aan die Here. So nou die vraag uit ons geleese gedeelte, die vraag wat ek dan nou al gevra het, wat sal in my hand wees op die ontmoetingsdag met God? Want liewe vriende, elke mens is op pad, is op reis om God te ontmoet. Daar gaan so 'n oomblik aanbreek. In Micha 4 vers 1, net so 'n bietjie die konteks ook van hierdie gedeelte, en aan die einde van die dag sal die berg van die huis van die Here vast staan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels, en die volke sal daarheen toestroom. So vriende, daar is 'n ontmoetingsdag waar klein en groot, sê Openbaring 20 ook vir ons, voor die hoë en verhewe God gaan staan. Want Micha praat van 'n ontmoeting met 'n hoë God. Waarmee sal ek die Here tegemoet gaan? En my buig voor die hoë God, dis nie sommer maar net 'n vername persoon, 'n hoë aangeskrewe persoon, 'n belangrike mens nie. Micha sê, wat, waarmee sal ek die hoë God tegemoet gaan? Wat sal op ontmoetingsdag in my hand wees voor die hoë God en my buig voor die hoë God? Jesaja die profeet, en daar's baie ander gedeeltes wat vir ons wil wys op die mag, die majesteit, die heerlikheid, die grootheid, die almagtigheid van God. Maar hy kry 'n visioen in Jesaja hoofstuk 6 is dit opgeteken. En hy sien in hierdie visioen die hoë God op sy hoë troon, en die serafs wat rondom daardie troon uitroep, heilig, heilig, heilig. En met die aanskoue van dit, hierdie profeet roep hy uit, wee my, ek is verlore. Ek is 'n man onrein van lip, ek woon onder 'n onrein volk. Met die aanskoue van die hoe en die verhewe, die mag, die majesteit, die glorie van God, kan hy nie anders as om dit uit te roep nie. Geen wonder dat hy later in Jesaja 57 vers 15 na God verwys as die hoë en die verhewene wat in die ewigheid woon en sy heilig is sy naam. Die vraag dus vanmôre, liewe vriende, liewe broeders en suster, waarmee sal 'n nietige mens, 'n sondige mens, 'n feilbare mens, 'n gebroke mens, die hoë God, die almagtige God ontmoet? Wat sal in my hand wees? En nou gaan dit hier oor vir die skuld verskoon aan my siel. Sal ek my eersgeborene gee vir my oortreding? En hy bring dit alles af, al hierdie drie dinge wat hier genoem word, die vrug van my liggaam vir die sonde van my siel. Nou die profeet Micha verstrek die antwoord op hierdie vraag. En eintlik kom gee God self die antwoord. Maar in hierdie hele gee van antwoord, is dit eintlik voor die hand liggend, dat dit wat in die eerste plek aangebied wil word, en wat die mens graag in die hand sal wil gee, eintlik onaanvaarbaar vir God sal wees. Eintlik glad nie geskik sal wees vir die siel se sonde nie. Hy sê eers wat nie in die hand van 'n mens eintlik gevind moet word nie. Wat nie aanvaarbaar sal wees nie. En nou weet jy vriende, as 'n mens nou mooi na dit alles gaan kyk, dan sal jy agterkom dat hy waarsku die mens eintlik teen 'n soort van 'n werke saligheid om iets aan te bied vanuit myself, om God daardeur te beïndruk, te probeer beïndruk en daardeur sy arm in beweging te bring dat hy my kan wegstuur sonder skuld en met vergifnis. Hy kom sê eers dit, en dan selfs in die aanbied van dit wat het eintlik nie moet wees nie, lê die antwoord wat het moet wees. En dan wanneer mense by daardie antwoord uitgekom het, dan sê hy nou verder, wat nou van jou en my verwag word. Nou ons gaan net so 'n bietjie nou daarna kyk. Wat is hierdie ding wat 'n mens wil aanbied, maar wat eintlik voor die hand liggend onaanvaarbaar is? God nie sal beïndruk nie. Maar wat mense tog wil aanbied en wat uiteindelik nie sal werk, nie sal dien vir die ruiling van sonde skuld nie. Kom ek lees dit weer vir u. Sal ek om tegemoet gaan met brandoffers, met jaar oud kalvers? Sal die Here 'n welbeha hê in duisende ramme en 10,000 strome van olie? Sal ek my eersgeborene gee vir my oortreding, die vrug van my liggaam vir die sonde van my siel? Voor die hand liggend, nee, dit gaan nie werk nie. Dit sal God nie behaag nie. Al sou ek 'n jaar oud kalwer as 'n brandoffer bring, selfs as dit in my vermoë is volgens Micha 6 vers 6 en vers 7 om 10,000 van hulle te gee of duisende ramme te gee, selfs al sou ek in die vermoë sou wees om nie net 'n jaar oud kalwer nie, maar duisende jaar oud kalwers te bring, nee, 1000 maal nee. Jy sien vriende, die vraag nou is, maar hoekom nie? Want onthou, in die wet is het voorgeskrywe, vir hierdie volk is het voorgeskrywe, as julle gaan offer, as die priester vir julle een offer moet bring, vir die vergifnis van julle sondes, een jaar oud kalver, sonder gebrek, geen skeet aan hierdie lammer nie, perfect, die beste van my oes, van my opbrengs uit my krale uit. En die mens kan seer sekerlik dan vra, en hulle sou dit in daardie tyd gevra het, is een jaar oud kalver dan nie die beste van my verdienste nie? Hulle kon geredeneer het en gesê, wel, daar is ander wat dit nie is, bring hulle bring een duif, want jy mag een duif gebring het as jy nie een lammer kon bekostig nie, maar die Heere wil het hier so strek, tot op die uiterste van wat in die mense vermoe is. Daar is mense wat kon gesê, ek gee daarom nie een tortelduif nie, ek gee nie een duif nie, ek gee daarom ten minste die beste, een jaar oud lammer, en ek gee nie net een nie, ek gee duisende. Helaas nie. Daarom is het vir hulle opgeskryf in Jesaja 1 vers 11. Wat het ek aan die menigte van julle slagoffers, sê die Here? Ek is sat van die brandoffers van ramme en die vet van vetgemaakte kalvers, en ek het geen behaa in die bloed van stiere of lammers of bokke nie. Daar het die Here al vir hulle gewys. Vir die offer van jou sonde skuld, moet daar 'n beter offer kom. Nie 'n offer wat ek bring nie, maar 'n offer wat God bring. Die paaslam, Jesus Christus, wat vir ons geslag is. Daarom dat die Hebreërbrief vir ons sê, die Hebreërs skrywer vir ons, skryf in Hebreërs 10 vers 4, want die bloed van stiere en bokke kan onmoontlik die sonde wegneem. Daar moet in die hand van een mens iets anders gevind word as die beste uit jou opbrengs. As die beste van jou vermoë. Niks anders as die beste van God. Jesus Christus, die geslagte lam van God. Met ander woorde, vriende, op ontmoetingsdag, wil God die offer van Jesus aan jou lewe sien, in jou hand vind, in jou hart vind, dat dit is wat hy gegee het, wat jy aanbied, en nie iets wat ek aanbied nie. Hebreërs 10 vers 14 sê, want die een offer het hy altyd volmaak, die wat geheilig word. Galasiërs 1 vers 4 sê, dat Jesus het homself gegee, vir ons sondes, so dat hy ons kan uitred uit die teenwoordige wereld. En dis die kern van ons redding en verlossing vir enige mens om gered te word, dat hy of sy by Jesus Christus moet uitkom, vriende, daar is niks in die plek om aan te bied vir die vergifnis van my sondeskuld nie. En het maak nie saak wie en wat ek is. Ek is gebore, en elke mens is gebore met sonde skuld. Dit staan teen ons. En het moet uitgedelg word. En het kan alleen uitgedelg word deur die kruis, die bloed van die Here Jesus Christus. Maar jy sien, 'n mens in sy of haar verlorenheid is vol berwade. Hulle wil altyd iets van uit hulle self aanbied. Dit moet toch, daar moet toch iets wees wat God kan beïndruk. En daarom sal die Here wel behaa hê in duisende ramme en hoor nou verder en 10,000 strome van olie. As hy dan nie my lammer wil aanneem en duisende van hulle nie, wel 10,000 strome van olie gaan hom waarskynlik wel, dit moet hom beïndruk, kan die mens reken. Ek meen, olie is die kroon van 'n man en 'n familie en 'n gesin se rykdom en seëninge. Dit spreek tog daarvan hoe God my seën, hoe God my genadig is, hoe die oorvloed, die strome in my toe vloei. Dit moet tog God beïndruk, dat ek 'n geseënde en 'n gesonde en 'n voorspoedige lewe het. So reken baie mense, dat dit die teken is van redding. en die wegneem van my sondeskuld, en dat dit sommer maar outomaties die poort na die hemel oopmaak, want as God my, kyk hoe God my my lewe geseën, hy sal sekerlik nie vir my met hierdie geseënde lewe die hemel deur toehou nie. Vriende, olie vir Israel en die volke rondom hulle, veral in die Midde-Ooste, was die bron van seën, gesondheid, voorspoed. Hulle het hulle konings daarmee gesalwe. Dit was eintlik ook die toppunt van hulle skoonheid en van hulle bewaring teen daardie Midde-Oosterse son. Al die seën is in olie uitgestort vir hulle. 'N uiters waardevolle geskenk sou iemand dit vir jou gee, veral as jy nie vermoë gehad vir gewees het van 10,000 strome van dit. Hoe sou 10,000 strome van olie dan nie waardevol vir God wees nie? Dis toch 'n beter geskenk? Nee, vriende, God stel nie belang in die seën van hierdie lewe nie, want hierdie lewe is maar kortstondig, hierdie lewe is maar onder die vloek van die sondeval, hierdie lewe gaan verby, God wil my seën met die gawe van die ewige lewe, en daarom posisie en roem en rykdom en mag en glorie en seëninge en selfs gesondheid en al hierdie wonderlike oorvloedige lewe wat mense het, ruil niks vir die sonde van jou siel nie. 'N mens kan waarlik die hele wêreld aanbied. Jy kan met die wêreld voor God gaan staan en sê, Here, ek het dit alles, soos die duivel dit gedoen het met die Here Jesus. As jy neerval en my aanbid, kyk al daai sterre, ek sal dit vir jy gee. Maar die Bybel sê in Matteus 16 vers 26, want wat baat dit 'n mens? Wat help dit? Ek kom voor die poort, ek kom voor God, en ek staan met die hele wêreld. Hy sê, want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Dis waar die probleem is. Dis waar die genesing moet plaasvind, aan die siel van 'n mens. Daarom dat Efesiërs 1 vers 7 sê, in hom moet ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van ons sondes, na die rykdom van sy genade. Dis nie ons roem en rykdom nie, dis nie wat ek aanbied uit myself nie, dis die rykdom van sy genade. Daarom dat 1 Korintiërs 6:20 sê, julle is duur gekoop. Dis iets wat God gegee het, hy het ons duur gekoop, ons kan vergifnis nie koop nie. Maar miskien kan ek dink, en mense dink wel, daar moet toch regtig nog iets wees wat ek kan aanbied. En nou gaan hierdie redenasie in Micha 6 so ver, as om te sê, sal hy nie tevrede wees met die vrug van my eie liggaam, my eersgeborene nie. My eersgeborene nie, wat uit my eie liggaam aankom, die vrug van my liggaam. Vriende, in Bybelse tye, vandag is dit nou so 'n bietjie anders mos nou, maar in Bybelse tye, in die Ou Testament, was die eersgeborene jou erfgenaam. Punt, stop, dis jou erfgenaam. Hy was die hoof, as jy sou wegval, die hoof van alles, die besitter van alles, die verkryger van alles. As jy koning sou gewees het, sou hy, dit sou so wees, die opvolger wees. Hy was die persoonlikheid van 'n pa se totale lewe. Die vrug van sy lewe, da's niks meer wat 'n man kan aanbied as my eersgeborene nie. Hy's uit my gebore. Selfs dit is vir God nie aanvaarbaar nie. Nie vir die ruil van sonde skuld nie. Nie vir die dier gekoopte voorreg om vry te wees en sonder skuld te leef, en hier in die hart van 'n mens blydskap en vrede en vreugde en vrymaking van die Here Jesus te beleef nie. Niks anders as die vrymakende werk van die Here Jesus Christus nie. My beste werke, my allerbeste offer, my totale lewe, vriende, ek kan my lewe sê. Nou, ons praat altyd so, en dit is ook goed om so te praat, dit is reg om so te praat. Ek gee my lewe vir die Here. Dit is goed om so te sê. Maar weet jy wat? Eintlik is ons hele lewe vir God onaanvaarbaar. Want ons hele lewe is deurspek en beklad met sonde. Ons is so gebore. Daar moet 'n ander lewe wees. In die plek van my lewe, sodat ek my lewe kan vereenselwig met hierdie lewe wat vir my gegee is. Daarom sê Johannes 3:16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dis net die lewe van die Here Jesus Christus. En my liewe vriende, ek bring hierdie boodskap vanmôre, want daar is baie van ons mense, baie van ons mense, wat getuig van 'n ruiling wat hulle gemaak het. Hulle het hulle lewe gegee en hulle die lewe van die Here Jesus aanvaar, maar daai lewe is glad nie sigbaar nie. Dis die moeilikheid. As die lewe van die Here Jesus nie sigbaar is nie, as jou lewe, soos Paulus sê, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins, as my lewe nie ergens gesterf het en verdwyn het en nou weg is nie en daar 'n nuwe lewe gekom het nie, is daar geen nuwe lewe nie. Ek kan my lewe aanbied soveel as wat ek wil, maar as ek nie gekom het by daai punt waar die lewe van die Here Jesus wat vir my gegee is onvoorwaardelik my lewe uitkom kanselleer het en totaal my lewe geword het en die fondasie van my lewe geword het en die gebou van my lewe geword het en my hele lewe oorgeneem het nie, is daar niks. Want op ontmoetingsdag, al wat God wil sien, al wat God sal aanvaar, is wat hy gegee het, in my hand geplaas het, om aan te bied. Niks van myself nie. So die vraag eintlik vanmôre aan elke een van ons is, is dit 'n persoon wat jy sal aanbid? Of is dit werke? Is dit my ramme? Is dit my olie? Is dit my eersgeborene? Is dit alles wat ek kan aanbid? Of is dit Christus? Dis eintlik die groot vraag. En dit is die groot vraag vir die ontmoetingsdag, die groot dag wat vir elkeen van ons voorlê. En dan kom die Here en hy gee ook 'n antwoord vir die wat Christus in die hand gekry het, in die lewe gekry het. En vanaf vers 8 openbaar God nou vir die mens die lewe nou vorentoe. Die hoe die lewe nou eintlik moet wees. En wat die kern van ons lewe gaan wees. En hy doen dit in 3 eenvoudige dinge, maar wat nie so eenvoudig is as wat ons sal dink nie. En hy kom openbaar dit vir ons en vir elke een wat nou by die Here Jesus uitgekom het. En op pad is op hierdie reis, hierdie ewigheidsreis na hom toe. Om sy en jou en haar lewe te beklee met dit wat hy hier sê. Ek het aan jou bekend gemaak, o mens, wat goed is. En dit is wat vers 8 sê, ek het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is. En hoor nou mooi wat sê die Bybel hierso. En wat vra die Here van jou anders? Nou, as 'n koning vra, is dit eintlik 'n bevel. As 'n koning vanaf sy hoë troon sê, ek vra dit van jou, dan is daar nie weiering en ignorering nie. Dis eintlik 'n opdrag. Dis eintlik 'n bevel. En hy vra dit so. Wat vra die Here van jou anders? Vergeet al die ander dinge. Konsentreer net op wat ek vir jou sê. Dis eintlik waaroor hierdie teks gaan. Wat vra die Here van jou anders? As om reg te doen, liefde te betrag en ootmoedig met jou God te wandel. Dis die drie dinge wat hy vra vir ons op pad om hom te ontmoet. God vra vir ons om reg te doen. Nou vriende, waar sal ek vanmôre begin om vir u te sê, begin en eindig om vir u te sê wat dit alles beteken? Om reg te doen. Om te doen wat reg is. Dis wat God vra. Dit klink so eenvoudig. Maar is dit so eenvoudig? Daarom het ons die Heilige Gees so dringend nodig. En die woord van God so ontsettend nodig. Om dit te lees, te ken, te bestudeer, te leef. Om uiteindelik in ons keuses, in ons handel, in ons wandel, in ons aksies, in ons reaksies, in ons optrede teenoor mens, teenoor mekaar, in ons huis, buiten ons huis, waar dit ook al mag wees, teenoor God, reg te doen. Teenoor jou naaste, teenoor jou broer, teenoor wie wat ook al is. Die Here kom nie en hy sê, wel aan hierdie goed moet jy reg doen, reg doen, reg. Nee, hy sê, ek vra van jou niks anders as om reg te doen nie. En ek dink dis die probleem, is 'n geweldige probleem vandag. Mense weet wat is reg. En hulle gaan doen so waar die verkeerde. Ek laat my nie vertel, mense weet nie wat is die regte ding nie. As mense nie weet wat is die regte ding nie, ignoreer die stem van die Heilige Gees of hulle ken nie hulle woord nie. Jy sien, God gee ons die wet in ons hart. Sodat ons weet daai oomblik wanneer ek iemand moet antwoord, wanneer ek moet optree, wanneer ek iets moet doen, wat is die regte? En as ek nie, as ek onseker oor dit is, dan moet ek sorg dat ek by die regte uitkom, want God sê ek moet die regte doen. So wat ook al vir jou die regte ding is om te doen, doen dit. As jy die regte ding nie doen, is jy verkeerd, is jy besig met die verkeerde, die bose, gaan jy God nie behaag nie. Dis wat die Bybel vir ons sê. Dis wat die Bybel sê. Doen wat reg is. Eksodus 15:26. As jy getrou na die stem van die Here jou God luister en doen wat reg is in sy oë, dan sal die Here sekere dinge vir jou doen. Ek gaan dit nie verder lees nie. Maar sien jy die belangrikheid? Deuteronomium 16:18, en jy moet doen wat reg en goed is in die oë van die Here, dat het met jou goed kan gaan loop, dinge nie soms skeef, omdat ons geweet het wat die regte is om te doen en dit nie gedoen het nie. Jy sien? Spreuke 21:3, om geregtigheid en reg te doen, is vir die Here verkiesliker as offers. As jy sou gaan lees, byvoorbeeld, een gedeelte soos Haggai 1, dan sal jy sien, mense leef vir hulle eie lewe, hulle doen hulle eie ding, hulle harte vir hulle betimmerde huise, sê die Bybel, maar die huis van God word nagelaat. Ach, daar is soveel dinge, vriende, as ons net die Bybel ken, dan sal ons weet wat reg en wat verkeerd is. Wat is die regte rigting van my lewe? En wat ek moet doen? Dis wat God vra. Martelare in die ou tyd, terwille van hulle geloof in die naam van die Here Jesus, het opgestaan vir die regte ding. Hulle was nie bang en skaam en hulle het nie geskroom om op te staan vir die regte ding nie. Hulle het op brandstapels gesterwe. Is vir leeuws gegooi. Vandag kom ons voor keuses. Ons weet wat reg en verkeerd is. Ons weet wat die Bybel sê. En terwille van eer of belang, wat het ook al mag wees, draai ons om en ons doen een ander ding. God sê, ons godsdienst moet iets kos. En het begin by om die regte ding te doen. Die tweede wat hy van ons sê, vir ons vra, wat vra die Here anders van jou as om reg te doen en om liefde te betrag? Nou, die Engelse vertaling stel het so, to love mercy. Om genade lief te hê, barmhartigheid, goede tiere is alles deel van dit. Dit is een uitbreiding van om die regte ding te doen. Dit is eintlik die gesindheid van dit alles. Wat drijf my om by die regte ding uit te kom? Wat drijf my om die persoon die regte antwoord te gee? Die regte optrede teenoor mense, wat het ook al is, wat is die motivering van my lewe? En as hy hier praat van om liefde te betrag, is dit nie dat, hier staan ek en hier is liefde en ek kyk daarna, mooi, die liefde is mooi en daar gaan het aan nie. Nee, nee, dit het te doen met ek leef dit wat ek sien, liefde is. Met ander woorde, my lewe word gedryf deur die mooie, deur die liefde, deur die gesindheid van God, want so lief het God die wêreld gehad. Deur die gesindheid van die Here Jesus, deur die vrug van die Gees wat begin by liefde. In Galasiërs 5:22, dis my lewe. Dis wat die Here van ons wil, niks anders as dit nie. Met ander woorde, my lewe word nie gedryf. My gesindheid word nie gedryf. Deur nait, stryd, haat, afguns, jaloesie, twis, dit wat baie keer so opmerklik tussen mense vandag is nie, afguns, jaloesie, en ek leef nie om stryd en tweedrag en skeiding en afstand tussen mense te bring nie. Ek is nie gebore en gered om 'n skoorsoeker te wees nie. Ek leef in die beginsels van liefde, vrede, vergifnis, verdraagsaamheid. Die beste, die mooiste in die oog van andere en vir andere. Liefde is die beginsel van my lewe. Dis die vrug waaruit ek leef. As jy gered is, is die vrug waaruit jy leef. Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid. Selfbeheersing, dis die basics van jou lewe, niks anders as dit nie, dis hoe God wil hê ons moet lewe. Hy het dit al gevra in die Ou Testament, hy het dit bevestig in die Nuwe Testament, hy sê dit vandag vir elke een van ons. En dan kom ons by die heel laaste ding, die laaste ding wat ek nou eintlik moet erken hier voor u vanmôre. Ek weet nie hoe om reg te laat geskied aan hierdie woorde nie. Want ek dink dit is die hoogste openbaring van die hart van God teenoor ons as sy volk, as sy kinders. As hy sê, om ootmoedig met jou God te wandel. Ek weet nie of hier iemand is wat wil probeer waag, wat beteken dit regtig nie. Maar kan jy die prentjie kry van die hoë en die verhewe God? Ons as onverdienstelike diensknegte uit genade gered, 'n duur prys vir ons betaal. Hy red ons om ons te verlos van hierdie ellendige lewe wat maar 70 of as ons sterk is 80 jaar is, en om ons 'n ewige lewe te gee, wat hy nou al vir meer as 2000 jaar voorberei. En hy sê, ek en jy moet ootmoedig met hom wandel. To walk humbly with thy God. Dit het iets te doen met ootmoed voor God. Dit het iets te doen met absolute onderdanigheid, gehoorsaamheid, inskikkelijkheid, vernedering. Verneder jou onder die kragtige hand van God, sê Jakobus. Teenoor hom die hoë en die verhewene, die skepper van die heelal, die absolute, oppermagtige, ontzagwekkende God. Soos wat ons hier gesê het, gelees het vroeger, dat geskenke moet gebring word aan hom die vreeslike. Niemand kan voor hom stand hou nie. En my liewe vriende, baie mense probeer die probleme van mense en die radeloosheid van die wêreld raad geen opsom en antwoorde gee, maar ek wonder of dit nie dood eenvoudig hierdie ding is dat mense weet nie meer wie God is nie. En hulle leef nie meer ootmoedig voor God nie. Hulle wandel nie meer ootmoedig voor God nie. Die besef van hierdie heilige God, hierdie vreeslike God, hierdie God wat so groot is, maar toch sy seun kom geet. En hy sê, ek vraag niks anders van jou, as om onderdanig om in vernedering, inskikkelijkheid, gehoorsaamheid, ootmoed, voor my as die ontzagwekkende, ewige alleen heerser te leef nie. Dis wat God vra. En hy het dit nie net vir daardie volkie gedoen in Israel nie. Hy vra dit vir ons. Daarom dat Paulus skryf in 2 Korintiërs 5 vers 9, hy sê, daarom lê ek my ook daarop toe. Of ons inwoon, of ons uitwoon, om hom welbehaaglik te wees. Want ons moet allemaal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. Daarom skryf Petrus in 1 Petrus 5 vers 6, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Paulus skryf in 2 Korintiërs hoofstuk 5, hy sê, omdat ons dan die vrees van die Almagtige ken. Vriende, die aanskoue van sy hoogheid, sy mag, sy majesteit, dwing jou op jou knie, dwing jou op jou aangesig, dwing jou in ootmoed. Dit steel alle bravade en dapperheid en gedagtes van my eie ek en van wat ek kan vermag en wie ek is. Dit stroop my totaal daarvan. As ek weet wie en wat God is. Mag die Here my help. Mag die Here ons help. Om te doen wat reg is, om liefde te betrag, om ootmoedig met God te wandel, en gevind te word voor die troon van die Almagtige, al wat ons kan aanbied, Jesus Christus. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Dierbare Here, baie dankie dat ons vanmorgen ons harte voor die kant buig. Dankie dat ons in ootmoed ons harte wat voor u open bloot is, kan stel. Hy sê, ach Here, daar is soveel dinge, soveel kere wat ons probeer vanuit onsself om u te behaag. Dankie vir elkeen wat vanmorgen kan sê dat hulle het Christus gevind. En vir hulle, elke een van ons, vra u dan om reg te doen, om liefde te betrag, en om ootmoedig met u die hoë God te wandel. Here, as hier mense is wat 'n ruiling gemaak het, maar nog nie Christus verkry het nie, miskien het hulle iets geruil vanuit hulle self, gedink dis aanvaarbaar, en agtergekom het, daar is nog nie rus en vrede, en die vrymakende krag van die kruis is nog nie hulle sondeskuld uitgedelg nie. O, Here, U bied vanmorgen vir hulle ook die Here Jesus aan, want U het hom gegee. En Here, dis hom wat U wil vind in die hart, in die lewe, in die hand van die mens, voor die dag van ontmoeting. Baie dankie dat ons dit kan bid, dankie dat ons kan vra dat U die naprediker van die woord sal wees, en dat U verheerlik sal word in Jesus Christus se naam. Amen.